galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo kaga imaanaya washington waa galab arbaca ah bisha mayna waa 24 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogeyna VOA somali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsan Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada berri la filayo in ay ka dhacdo puntland xilli xiisadaha ka dhexaysa siyaasiinta gobolka nugaal ee diidan doorashada iyo dowladda siciid cabdulaahi dani ay cirka isku sii shareerayso.
67 kabacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goysa ummadda soomaaliyeed ka gudbayso iyo guud ahaan reer puntland. Reer puntland si gaara waxay uga dhigan tahay maadaama ay awl ahaayeen hooyada federaalka, waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan aabihii dimuqraasiyadda oo ummadda soomaaliyeed oo dhan.
Waxaa kaloo nidiin haynaa carwo buugaagta lagu soo bandhigayo oo maanta muqdisho ka furantay.
Sanadkan waxaa diiradda carwada buugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska, khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga ahoo waajibka ahayn, dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro. Waa ta koowaad.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saameynta ay ku reebeen daadadkii ku dhuftay beledweyne qaar ka mida dadka nugul. qodobadaasi iyo kuwa kale oo caalamkii soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha wada tashiga qaran ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada soomaaliya. sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada, shirkan ayaa looga arrinsanayaa xaaladda amniga dalka, gaar ahaana wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab, dhammaystirka deyn cafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii horey ay u gaareen golaha wada tashiga qaran. shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe, madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo madaxweynaha hirshabeelle cala cabdulaahi xuseen guudlaawe. shirkan ayaa waxaa ka maqan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo khilaafu kala dhexeeya dowladda federaalka. maamul goboleedka puntland ayaa 9-kii bishan janaayo ku dhawaaqay in maamulku uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya. war-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 142 ee dastuurka federaalka uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka puntland farqadiisa 3aad uu puntland xuquuq u siinayo inay u dhaqanto sida dowlad madax bannaan. sargaal ruush ah ayaa arbacadii sheegay in gobolka belgrod ee ku yaala xuduudda uu la leeyahay ukrain ay habeen hore weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. gudoomiyaha belgrod Vyacheslav Galadkov ayaa ku sheegay bartiisa telegramka in dhismayaasha maamulka iyo kuwa la degan yahay ay waxyeelo soo gaartay, balse ma jirto buu yiri cid wax ku noqotay. Galadkov ayaa sheegay in difaaca hawada ruushka ay soo rideen inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii ruushka uu sheegay inuu hakiyey weeraro dhanka dhulka uu ka dhacayay isla goobtaasi. ruushka ayaa ku eedeeyey weerarkan inay ka dambeeyeen qasuudayaasha militariga ukrain, halka ukrainna ay ku dooday in uu ahaa kacdoon ka dhana kriminalka oo ay wadaan xisbiyada ruushka. wasiirka difaaca ee ruushka sergey shoigu ayaa sheegay in ruushka uu si deg deg ah oo aad u adag uga falcelin doono weeraradan dheeraadka ah ee ka dhacaya dhulka ruushka. madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iise ayaa talaadadii shalay la kulmay dhiggiisa indoneshiya jaka widodo, booqashada oo ujeedkoodu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah. Wadada waxa uu rais ku qaabilay qasriga madaxtooyada ee ku yaala Bogor oo ka baxsan caasimadda Jakarta. Rais waxa uu booqashadan uga jawaabay martiqaad wadada uu u fidiyay iyadoo Indonesia ay higsanayso in ay dadajiso soo kabashadeeda dhaqaale kadib xanuunka COVID-19 iyadoo kordhinaysa waxyaabaha ay dibadda u dhoofinayaan. Booqashadan oo qaadan doonta 2 maalmood ayaa la filayaa in ay sii qoto dheerayso xiriirka Iran ay la leedahay Indonesia. Kadib markii labada dowladood ay soo gabagabeeyeen wada xaajoodyadoodii bishan, gaar ahaan heshiisyo ganacsi oo labada dhinac ay danaynayaan, labada hoggaamiye ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskaasi iyo 10 heshiis oo kale oo la gaaray talaadadii. Wada xaajoodada u dhexeeya maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyayaasha aqalka wakiilada ee jamhuuriyiintu ay hoggaamiyaan ee ku aadan sare u qaadista xadiga deyn qaadashada dowladda ayaa dib u bilaaban doona maanta Arbaca. Wadahadallada u dhexeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin, heshiis dhigaya in qasmada Mareykanka loo fasaxo inay sare u qaado lacagta ay soo amaahan karto ama deysan karto oo hadda ah 3 trillion oo u sii markaasi ay hadda u baahan tahay lacag dheeri ah si ay dawladdu u bixiso biilasheeda. Xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa ka digtay in waax wasaaraddeedu ay lacag la'aani ku dhici doonto maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 1 June, taasoo ku qasbi karta dawladda inay bixin weydo deymaha lagu leeyahay. Mareykankana waxay gelinaysaa hoos u dhac ba'an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamka. Aqalka Republikaanka ay hoggaamiyaan ayaa dalbanaya in maamulka Biden uu ogolaado inuu dhimo qarashaadka federaalka lana gaarsiiyo heerkii uu joogay 2022. Jamhuuriyiintu waxay sidoo kale rabaan in ay ku soo rogaan shuruudo adag dadka shaqala'aanta ee dawladdu ay taageerto ee ku jira barnaamijyada gargaarka dadka u dhaqaalahoodu hooseeya sida kaalmada cunnada, lacagta cadaanka iyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee Medicaid-ka loo yaqaano. Aqalka ayaa soo jeediyay in la joojiyo qarashaadka dawladda dhexe ee sanadkan oo aan waxba laga bedelin, waxana ay doonayaan in sidoo kale la joojiyo canshuur dhimista loo sameeyo dadka hantida leh ee Mareykanka iyo shirkadaha qaar. Maamulka ayaa sidoo kale soo jeediyay in qarashka difaaca lagu daro qarashaad kasta oo la dhimayo. Halkaad nagala socotaana hadigaystayaal VOA Washington. Aan ku bilaawnay berita ayaa la filayaa in Puntland ay ka bilaabato doorashada golayaasha deegaanka ee dadku ay codkooda ku dooranayaan hoggaanka deegaanadooda. Magaalada Boosaaso ayaa laga dareemayaa u diyaar garowga doorashadan oo dhinaca kalena ay diidan yihiin siyaasiyiinka soo jeeda gobolka Nugaal. Wariyaha VOA da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa maamulka Puntland u asteeyay in maalinimada biri ah ee ku beegan 25-ka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Goobaha loo asteeyay in dadku ay ka codayaan ayaa la dhigay. Intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqeynaya doorashada. Waxaa la joojiyay isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobolada iyo degmooyinka Puntland muddo 2 maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso. Dhinaca kale, habeenimadii xalay ciidamada ka tirsan daraawiishta Puntland ayaa gubay qaar ka mid ah sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal. Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe, ayaa VOA u sheegay in doorashadu ay biri si toos ah u dhici doonto isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay.
Faadmo Abaayo, doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaar garowgeedu u socdaa. Insha Allahu billahi kariimna way dhici doontaa baritoole. Waxaan rajaynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ka dhacdo. Hawshii la rabeyna waa la qabtay. Dadkii howlwadeenada ka ahaa oo hawshan qaabilsana tiibaagna diyaar garow fiican bay sameeyeen. Puntland muddo sugayeen bridge maalinta Britola ah, waxaan filayaa inay safafkii dhaadheeraa iyo hidajiiladii dimuqraadiyadda ka bilaabatay Soomaaliya mar labaad oo Puntland gudigaa noqotay ee umadu wada daawan doonta dirabeedna
xalay waxa jirtay in qayb kamida ciidamo ay sanadihii qayb kamida gubeen maxay saameyn doorashada ku yeelanaysa
wax saameyn kuma laha qorshaha doorashada sidii buu ku dhacaya dirabeedmo niyad jabna kuma noqonayso shaqooyinka ayka sida Puntland u ooman inay codkooda ku doortaan cidii mas'uuliyadda ay u dhiibanayeen waa la soo dhaafay xilligii dadku ay xoog lagu haystay ama koox gaar ah u tilmaysay
marka gobolka Nugaalo kale biri ma ka mid tahay meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan
ilaa in ka qorshaha waxba iska bedelay si loogu talagalay doorashada inay ku dhacdo
qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada
Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Faadna Axmed Muuse magaalada Boosaaso ayaan joogaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay inaan helay fursad aysan aan horay u jirin weli waalidiinteen aysan horay u haysan aad baan ugu qanacsanahay una faraxsanahay inaan codkayga la baxo aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod waxaan ka codeynayaa sidada najax ee Boosaaso magacaygu waa Miira Cabdicumar jirta magaalada Boosaaso weli aad baan ugu faraxsanahay inaan codeyno insha Allah waxa ka codeynaynaa sheegada iskuulka hoose dhexe Najax Iskandar iskuul qof walba uu rku u arkay inuu mutaqaanaa oo wax qabad badan yahay buu codeynayaa dadku waxa araa u duwan yihiin soo dhaweynaynaa isbeddelka ka dhacay waxaana aad ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqaynayso qof iyo cod rajaynaa insha Allah si amni inay noogu dhamaato aan codkay u dhiibanno
guddiga doorashooyinka Puntland ayaa horey u saaciyay in 33 degmo oo ka mid ah Puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka hase ahaatee waxa muuqda in magaalada Garoowe uu ka aloosan yahay muran u dhaxaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland iyo maamulka talada haya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhinaca kalena doorashada Puntland ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu khilaaf ka dhex ogan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxda dawladda federaalka waxaa kale oo ay ku soo aadaysaa iyadoo magaalada Muqdisho uu ka furmay shirka lixaad ee golaha wada tashiga qaran iyadoo ay Puntland ka maqan tahay wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa la hadashay qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda Puntland warbixintan ayayna nooga soo dirtay
maalinta berri Puntland ayaa looga dareeri doonaa doorashada golayaasha deegaanka dawladaha hoose ee 7 degmo taas oo noqon doonta talaabo taariikhi ah oo aan hore uga dhicin Soomaaliya tan iyo burburkii kadib inkastoo ay ka dhalatay xiisad siyaasadeed ilaa 7 urur siyaasadeed ayaa doorashooyinkan ku baratami doona sida la sheegay kuwaas oo soo sharaxay xildhibaanadooda heer deegaan waana doorasho aad isha loogu wadahayo siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada la filayo in ay dhacdo. Haddaba, doorashada berri dhacayso maxay uga dhigan tahay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya? Waa kan Cabdi Cabdullaahi Xaashi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray kana mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanada Puntland oo arintaasi sharaxaya.
Doorashada berri dhacaysa waxay Puntland iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxay uga dhigantahay waa tamaalin taariikheed waayo ummada Soomaaliyeed meel kasta joogta doorasho waxa ugu dambeysay 1977 kabacdi maanta waa maalin taariikh oo kala goysa ummada Soomaaliyeed ka gudbayso iyo guud ahaan reer Puntland reer Puntland si gaar ah waxay uga dhigantahay maadaama ay awl ahaayeen hooyada federaalka maantana waxay noqdeen berri doorashada dhacaysa soo gabagabaysa waxay uga dhigan tahay inay noqon doonaan abdii dimuqraasiyadda oo ummada Soomaaliyeed oo dhan u noqon doonto tusaale lagu daydo competition u noqon doonta lagu tartamo golayaasha deegaanka la biso wadanka horey u socdo laga gudbo wixii qabiilkii 4.5 Puntland nasaasay uga dhigan tahay Soomaali nasaasay uga dhigan tahay marka waxa weeye waa maalin taariikheed oo taariikhda galaysa boqol cusub u furaysa ummada Soomaaliyeed
hannaanka doorashada tooska ah in ay ka hirgasho Puntland waxa ay dad badan u arkaan in ay tusaale u tahay sida shacabka Soomaaliyeed ay baahi weyn ugu qabaan in ay hoggaankooda ku soo doortaan codadkooda lagana gudbo nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray sida uu aaminsan yahay xildhibaan iyo wasiir ku xigeen hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ahayd xareed xasan cali sidoo kalena ka soo jeeda deegaanada puntland
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh wa salaaman tahay dhamaan ummada soomaaliyeed meel soo gaadhaysanaysa oo mahadsan tahay doorashada bari insha Allahu puntland waa ka dhacaysa 99% ilaahay idinki wax dhibana ma ogi dadkuna waa u diyaarsan yihiin seejooyinki iyo kulli waa la diyaariyay iyo dadkii codayn lahaa iyo kulli agabkii oo dhan waa diyaar intaan ogahayna dadku waa u heelan yahay muxuu ahaayey Puntland oo dhan shacabku waa u heelan yahay doorashadaas inay dhacdo waayo waa wax weyn weeye guddaa lagu soo shaqaynayo barnaamijkan qabaliga ah oo muxuu ahaayey nabadoonadiina ku wareereen isimadiina ku wareereen sidaa daraaddeed in maaragtay dadku dhalinyaradu ay soo baxaan oo hadda waxaan wareysanayay hameen dhoweednimo dhalinyara iyo gabdho ayaan wareysanayay waxay ku leeyihiin hal abuurka iyo shaqada iyo waxa socda iyo dhalinyaradu inay soo baxaan oo codkooda la soo baxaan oo la kala ogaado oo waxa weye waa wax weyn weye baabuurta shaqaynaysa dadka shaqaynaya yacni waa shaqo abuur weeye marka waa wax weyn weeye dadkuna waa fahamsan yahay hadda una malayn mayo qof iyo laba dan gaara leh inay hor istaagi karaan 2 milyan oo qof ku dhowaad waxa ay doonayaan iyo iraadada shacabku doonayo u malayn mayo in qof iyo labo ay hor istaagi karaan oo dan gaara leh marka insha Allah doorashadu waa dhacaysa waana wax weyn waana tusaale weyn waxaan qabaa waa ku dayashay mudan tahay waxaan u malaynayaa doorashadii ugu dambeysay haddana khaldanay 6 iyo waxay ahayd 7 tana ku xigta Puntland doorasho laga qabto oo qof iyo cada marka waana arrin ku dayasho mudan waxaana ku tishtiicinayaa oo ku dhiirigelinayaa maamulada kalena inay iyaguna bilaabaan insha Allahu tano kale waxaana laga baxo nidaamkan qabaliga iyo nin wada in laga baxo waa reer Puntland iyagu waa go'aanka waa gaareen waa mar horeyna gaareen insha Allahu intaas aan runa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh
beesha caalamka oo bogaadisay nidaamka dimuqraadiyada Puntland ayaa ku dhiirigelisay dhammaan daneeyayaasha in ay gacan ka geystaan xaqiijinta sidii doorashada loogu qaban lahaa jawi nabdoon iyo in wax laga qabto khilaafka iman kara iyadoo loo marayo hanaanka iyo sharciga. Doorashada ka dhacaysa deegaanada Puntland maxaa laga fili karaa? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cismaan Yuusuf Xaraare oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya aas-aasiyaashii Puntlandna ka mid ahaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Doorashada iyo waxa laga fili karo waxa weeye horta doorashada waxay ka dhacaysaa Puntland oo dhan. Ummaddu sida ay u heelan tahay iyo sida ololaha loogu jiro iyo sida loo ololeynayo waxaad moodaa hididiilo Soomaali oo dhan ay barito ay hiigsan karto waxaana laga filayaa in si salmi oo nabada u dhacdo qof walba oo maanta dhalinyaro ahna wuxuu ka badbaadayaa ku xoroobayaa kursigii uu reerkiisii iyo odayaashii iyo qabaailkii uu u doonan jiray hadda waxaa lagu tartamayaa waa arrin afkaar xisbi weeye oo weliba hadda sida muuqato axzaabtu aysan ku shaqaynin qaab cunfi iyo dhibaato ah oo waxay ku shaqaynayaan qaab kulligood ay ka siman yihiin oo ah nabadgelyadan in la ilaaliyo iyagana aysan qaab colaadeed aysan u dhaqmin waxa lagu tartamaya ay noqoto codka dadka waana guul weyn oo aad ay dadku ugu faraxsan yihiin waxaana laga filayaa guulo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasiyan ummadda Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan wax u ah iyo inay guul iyo nabadgelyo ku dhamaataa la filaya hadduu Ilaahay idmo xisbiga guulaystana isagu waxa lagu arki doonaa codkiisa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhinaca kale iyadoo doorashadu jirto haddana waxaa magaalada Muqdisho ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana shirka gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Hase yeeshee waxaa shirka ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu khilaaf kala dhaxeeyo dowladda federaalka. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana Somaliland, ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa ugu baaqay hay-adaha xukuumadda inay baaritaan ku sameeyaan xariga wariye Bushaare Bande, lana raaco sida dastuurka Somaliland uu qorayo oo aan dib u dhac iyo weliba habsan lagu sameynin kiiskeeda, sida uu sheegay gudoomiyaha Solja Sakriye Axmed Maxamed oo VOA da la hadlay. Warkan hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo maalmahay ugu dambeeyay ee ku xidhnay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, wariye Bushaare Bande ayaa waxaa shalay booqday mas-uuliye ka tirsan ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Sakriye Axmed Maxamed ayaa u sheegay VOA in Bushaare Bande ay ka cabanaysay markii la qabanayay dhibaato soo gaadhay. Waxa kale oo uu sheegay Sakriye Axmed Maxamed in ay Solja ahaan ka dalbanayaan hay-adaha garsoorka, booliska iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Somaliland in la dedejiyo isla markaana inta dastuurku ogol yahay loo raaco xariga iyo baaritaanka Bushaare Bande.
Wariye Bushaare Bande oo maalmahanba ku xidhnay magaalada Hargeysa ayaanu shalay booqanay. Runtii waana la kulanay, cabashooyin way qabtaa oo runtii wariye markii la qabanayay u badan oo ay ka cabanayso qaabkii loo qabtay. Waxaanan markasta ku celinaynaa in saxafiyiintaasi xidhan Bushaarena ay ka mid ka tahay runtii xoriyadooda ay dib u helaan, in wixii baaris ah loo dedejiyo oo runtii aan lagu jacatidinin baarista oo muddo dheer aanay qaadanin oo muddo dhaaf aanay noqonin, inta dastuurka iyo shuruucda wadanku ay ogol yihiin baanu ogol lahay in ay qaadato oo lagu soo baaro. Sida nidaamku dhigayana, marka horeba qofka saxafiga shaqadiisa haddii xataa wax laga tabanayo waxaweye waa madani maaha dambiile, in sidii shuruucda ay wadanka dhigayeen xeerarka loo maro oo qabashadiisa xeer loo maro oo maxkamadeyntiisa amaba hayntiisa shuruucda wadanka loo maro, ilaa iyo inta ay hawshaasi dhamaanaysana ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja waa u barbar taageeyay saxafiyiinta xidhan, iyo runtii in aanu ilaalinno xorriyadda qowlka, in aanu mar walba ku taageerno shuruucda wadanku intay ogol yihiin in aanu ku shaqeyno.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja Sakriye Axmed Maxamed ayaan weydiiyey tiro wariyaala oo maalmahan u dambeeyay la sheegay in magaalooyin kala duwan xarig loogu geystay.
Khadar, waa diyaar wadan mahadsan tahay adiga iyo baahda VOA-daba. Sidii warbixinta shalay ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja uu kusoo saaray, waxaa xidhan saxafiyiin dhowra. Magaalada Buurama waxaa ku xidhan Cali Waaheen saxafi la yidhaahdo, magaalada Kibriina waxaa ku xidhan isagana Mukhtar Nuux Ibrahim, Hargeysa laba wariyaa ku xidhan Bushaare Bande iyo Yuusuf Tool, magaalada Sheekh ee gobolka Saaxiibna waxaa shalay lagu xidhay wariye Cabdikariin oo maanta lagu sii daayay damaanad. Guud ahaan marka waxay noqonaysaa tirada guud ee sanadkan 2023 la xidhay saxafiyiinta ahi 11 saxafiyiin. Marka ururka saxafiyiinta Soomaaliland runtii sidii aan horeba u cadeynay aad baan uga soo horjeednaa, waanu ka xunnahay xariga soo noqnoqonaya saxafiyiinta ee macallimada ee runtii ah wax laga baaqsan karayo. Qofka saxafiga ah shaqadiisu maaha dembi maaha, isaguna dembiira maaha. Waxa weeyaan shaqada uu qabanayaa shaqo uu dastuurku baneeyey, article 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa saxay in ay xorriyadda qowlka iyo saxaafaduba ay madax bannaan yihiin. Marka shaqadaasi gudanayaan, in runtii lagu tixgeliyana aad iyo aad bay ayay wanaagsan tahay. Waana runtii mar walba ku celcelinaynaa, waana soo jeedinaynaa in saxafiyiinta shaqadooda lagu ixtiraamo, sidoo kale in saxafiyiinta laftoodana mas'uuliyad iska saaraan wararka iyo xogaha ay bulshada la wadaagayaan, taasina waa mid aan saxafiyiinta aanu mar walba ku baraarujino in qofka saxafiga ahi uu lamid yahay qofka muwaadinka ah ee Soomaaliland ku nool ee dambi gali kara ee la xiri karo ee hay-adaha sharciga mari kara. Laakiin waxa aan habooneyn in xarig ama sharci xarig aan sharci ahayn oo runtii shareecada waddankeena la kor imaraya ay saxafiyiintu mar walba ay isteeshinada u galaan.
Geesta kale waxaanu isku daynay hay-adaha dhinaca booliska si aan wax uga weydiino xarigga Bushaare Bande iyo wariyeyaasha kale, hase yeeshee noo ma suurtagelin. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
markana dhageystayaal dhinacii heesaha
Abdurrahman Hayi Giyanka, nasibka markale markale qali dogo nasibka markale 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 qali dogo
nasibka.
طيبي كارسنا إذا عدنا يعني وجودك لنا وحاجة كسوة مقن حبنتا دو دقابن إيه وربحنا كلام كهرس كسوة دوانا قد بدي ورك عالم كوغوة وينا واني هندو المرض مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أيا قدومية شركة قولها وضطشق قران إيه دولة الفدرالكا إيه دولة قبلة ديضا ومان تكفر محرون تمدحتو يدا دالكا سيدا لغوشيق قرالكا صوبحي مدحتو يدا شركة أيا لوغا أرنسان أيا حالات دا أمنيق دالكا غار أحان وجيق اللواد إيه دقالكا كردنكا كوحدة الشباب لما يستركا دين عفينتا إيه دقنقلين تهيشي سيدي هوري أيو غارين قولها وضطشق قران شركنا يا وحا كقيب قليا مدحوينها جوبلان أحمد محمد إسلام مدحوينها كوفر قلبت عبد عسيس حسن محمد مدحوينها قلمدك أحمد عبد كارية إيه مدحوينها هيرشبه اللي على عبد الله حسين سوحا كمقان مدحوينها بنتلان سعيد عبد الله الدني أدو لدى فدرال كآية دحي وقلاف كلا دحيو سرقال روش أهو يا رب عدم أنت أشيغي إن قبل كا بلغروت كويا لحدودة وللي يهي يوكرين يهبين هورا ويراركو قادين دياردها اندولي هالهين قدوميها بلغروت وفايا جاسلف كلاتكوف أيا كوشيغي برتيسة تلغرامكا إن اسمياش مامولك يكوو لدقين يهي بأي وحيا لسو قارت بلساعني جرين عدو حكو نقطي كتكوف أيا شيغي إن دفاع هودا روش كا يسور دين إنت بلن دياردها اندولي هالهين wararkani waxa uu yimid maalin ka dib markii ruushka uu sheegay in uu hakiyay weerarada dhanka dhulka ay ka dhacay agaasiye madaxweynaha Iran Ibrahim Raisina waxa uu talaadadii shalay la kulmay dhigiisa Indonesia Joko Widodo booqashadan uu ujeedkeedu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhaxeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhisay xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah wadaxaajoodyalka wadaxaajoodkii u dhaxeeyay maamulka madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaasha aqalka wakiilada ee jamhuurigu ay maamulaan ayaa waxa ay markala kulmayaan maanta iyagoo ka doodaya sidii sara loogu qaadi lahaa xadiga deynta dawladda wadahadalada u dhaxeeya labada dhinac ayaa furmay talaadadii iyadoo aan wax horumar ah laga gaarin heshiis dhigaya in qasnada Mareykanka loo fasaxo inay sara u qaado lacagta ay deysan karto oo hadda ah 3.2 trillion oo dollar si ay u sii amaahan karto lacag kale oo dheeri ah si ay u bixiso biilasheeda xogaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa ka digtay in wasaaradu ay lacag la'aani ku dhici doonto maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 1 June taasoo ku qasbi karta dawladda in ay bixin waydo deymaha lagu leeyahay Mareykankana waxay gelin doontaa bay tiri hoos u dhac ba'an iyo qalqal ku yimaada suuqyada caalamiga ah وكان مجلس عطانا هو VOA واشنطن waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay arwada buugaagta ee Muqdisho arwadan oo sanad la ah ayaa muddo 3 maalmood ah oo ay socon doonto waxaa lagu soo bandhigi doonaa buugaag kala duwan iyo doodo ilmiyeysan sanadkan waxaa diirada lagu saari doonaa akhriska iyadoo oo dad badan oo Soomaali ahna ay ka qayb galayaan wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
muddo 3 maalina ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta Muqdisho ay ka socoto dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta Soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada Soomaaliyeed wasiirka ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin iyo aqoonyahan ayaa munaasabadda furitaanka ka soo qayb galay agaasimaha Muqdisho Boqfer Sheikh Maxamed Diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timid 15 wadan iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliya isla markaana ka qayb galayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diirada lagu saarayo bandhiga carwada buugaagta Muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada
sanadkan waxa diirada
arwada buugaagta muqdisho ay saari doonta aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oo waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofku uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad talabaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaaduuc kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyaysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad.
Sheekh Maxamed Diini, muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada buugaagta Muqdisho laga leeyahay iyoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka?
Kow, in la fududeeyo tubta helidda buugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoon loo fiirinayn. Sidoo kale yoolku waa in maktabada guud la kobciyo, meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso, la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaan inay degaamadooda maktabada guud ka dhisaan wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta Muqdisho looga aruuriyo. Talabaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada Soomaaliya oo idil oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta Muqdisho. Tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo Muqdisho iyo dalkaba, sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dagaal iyo qoraal iyo aqoon qaybna ay ka noqoto dib u dhiska Soomaaliyeeda cusub.
Dhinaca kale, waxaa VOA-da la hadlay qaar ka mid ah qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa buugaagta ku soo bandhigaya.
Asiis, aad baad u mahadsan tahay. Buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay 2020-kii, waxaana daabacday shirkadda Hill Press. Sanadkii uu soo baxay ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay, kadibna Hargeysa iyo goobo kale la geeyey. Buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsan nolosha, diinta, taariikhda iyo falsafadda, wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mowduucyo muhiim ah oo la xiriira dhaqanka, bulshada iyo qofka dhalinyarada ah, mowduucyo uu u baahan yahay. 2020-ka ayaa la daabacay, wuxuuna ilaa hadda laga daabacay, wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey.
Maxay kaaga dhigan tahay bandhigga buugaagta Muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar u soo gashay oo aad ka timid dalad xaawo?
Bandhigga buugaagta Muqdisho waa sanadkii labaad oo aan kasoo qayb galayo. Xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qalinleyda, taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga Soomaalida iyo dhalinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda. Waa ku faraxsanahay anigoo matalayo bahda akhriska iyo qalinleyda ee Gedo, gaar ahaan balad xaawo oo maktabadda dadweynaha ee balad xaawo aniga oo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhigay mar kale carwada buugaagta Muqdisho sanadkii 2023. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay, dadkii qabanqaabiyay qorsheynteeda lahaa, fankaraynayay, sidoo kalena cazuumaadda noo sameeyay.
Cabdicasiis, aad ayaa u mahadsan tahay. Dabcan buuggan caawiyaha cilmi baaraha waa buug ka hadlayo sida research-ka loo sameeyo. Maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigayo buugga caawiyaha cilmi baaraha. Waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmi baarista waddankeena ka sameeyo, gaar ahaan ardayda iyo macalimiinta jaamacadaha. Cabdicasiis, waxaa og tahay in Soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga thesis-ka qalinjibinta. Hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan uga adkaan doonto ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jabiyo. Marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu talagalnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalin jabinayso.
Waa sanadkii 7aad oo munaasabadan lagu qabto Muqdisho, xilli ay kobcayso waxbarashada dalka, sidoo kalena dhalinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista. Cabdicasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, waxaanu idiin soo gudbinaynaa xubintii dooda gaaban. raalaha hadda dhigistaan markana baladweyne inkastoo ay yaraadeen dadadkii ku soo rogmanayay magaalada baladweyne xaafadaha qaarna ay nolosha caadi ku soo noqonayso haddana waxaa la dareemayaa saameynta bini'aadnimo ee dadadkaasi ka dhashay wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tagay xarun agoon oo ay dadku ku soo barakeen oo ku taala magaalada baladweyne warbixintan ayuu noo soo diray
inkastoo hoos u dhac laga dareemayo daadadkii ku soo rogmaday magaalada Baladweyne haddana wali waxaa bulshada dhexdeeda ka muuqanaya saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka magaalada ka barakacay ayaa laba u qaybsan kuwa gudaha magaalada ku barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada deegaansaday laakiin waxay dhamaantood ka wada siman yihiin inaanu helin cid ka taageerta baahiyaha aasaasiga sida caafimaadka iyo hoyga ahada filtre oo kamid ah ilaa 30 qoys oo deegaan ka dhigtay xarunta agoonta Uwaas Khaliif ee magaalada Baladweyne ayaa waxay ka warramaysaa sida noloshoodu ay tahay bar hadii wali aanu dib ugu laaban guryahooda
waxaan ku neelnahay Uwaas Khaliif agoonta kuleejada annaga 30 qoys waa dhana waxaan ka soo imaanay nin baxafad oo ka imaa filtre ahaan ana halka imaay hala booladan ka imaay iyo isku jir waa waayeel waa noo jooga carruur waa noo joogta waa badannahay ilaahay nasiib badiye aniga dharkuna waa dhaqi jiray guriga malaas jiray hadda waxaan ku soo arursaday afar koob oo cajiin aan geystaa afarta koob oo cajiinka halana waa ay soo gadantaa halana ilmaha u soo cishtaa dadka qaarna ceel jaalle jiraan annagana meeshaan aan go'toon ku nahay wax aan haysanana male aniga soo cajiinka aan iska qaataa oo meelaha la fadhiisa haday ii galmato alxamdu shukr haday ii galmato alxamdu shukr hadana ilmaha wallahi qan dhaqan dha iyo walaa waa jiraa shunshun hata waa jiraa wax waa xeesan yihiin saasay tahay nadaafadu ay ku dadaalnaa wax waa haaqayna daawo waa u baahanahay madaxa doona wareer kaniin waxaan ku gadanay ma haysano maxaan ku sheegaa oomo hata ma haysano waa kaasa
Cali Maxamed Ismaan oo kamid ah odayaasha dadka barakaca ku ah xarunta agoonta Uwaas Khaliif ayaa waxa uu tilmaamay inay jiraan dhibaatooyin badan oo horyaal dib u laabashada guryahooda iyo nolosha xilligan oo guryahooda ay ka soo maqan yihiin
meel hadda la aadina ma laha xaafadii dhexdeeda leen meel kuleej ahaan joognaa oo wiilaba ma taqaanaa oo biyana ku dhex jiraan oo dalcadeedana meesha ugu dambeysay biyaha lagula dhex jiro sidaas awgeed waxa waaye dadka nolol iska taqaanaa oo dad un biyo ma arti gaararka kaga jiraan oo meel walba ma taqaanaa biyo ka joogaan in culayskeeda wax intuu la egya waa wax la gara karo dadka sidaasay tahay waxay nolol haystaanay jirin waxay hooy ku jiraanan jirin wax ilaahay kuma darnaaday muruq maal iska wada ahaayeen nin muruqiisi xataa meel uu kaga shaqaysta aan la jirin biyana ku dhex jiro noloshiisiina sidaas tahay ayaa horta dadkii yihiin dadkii waxa waaye waa dad aada u tabaalaysan awal horta waxa waaye marka ugu horeysa noloshaa horta muhiim u ah dadka nolol baahan yihiin waxay nolol haystaa malaha waa dad muruq maal ay ahaayeen muruqoodiina maanta meel ay la aadaan ama ay kaga soo shaqaystaan malaha waa dad biyo ku dhex jiro markii la helo intaas waxaa soo xigo biyo ma haystaan biyo nadiif ma jiraan waxaa xigo mar kaneeco oo martaqaana dhan walba maarti kaneecadii aa kacday guryihii waxa waaye waa haddii lagu noqdo mas-uulahay iyo eber waaye adigoo meel walba dadkan waa ka dhibaataysan yihiin magarad isku rar inay ku nool yihiin oo noloshooda weliba aan nolol la tilmaami karo aan ahay ninkii arka ma ogiye
Kennedy Sandol Guure waa gudoomiyaha laanta filtre ee xaafadda Buundaweyn waxa uu sheegay inkan xaafad ahaan ay qabaan dhibaatooyin ka badan kuwa haysta dadka ku nool xaafadaha kale ee magaalada
waxaan halkan ka cadeynayaa xaafadda Buundaweyn inay tahay xaafadda saamiga ugu badan laga barakacay dadka degan yihiin dadka ugu badan ee muruqmaalka ah xogsata muruqmaalka sidaas darteed weliba xaafadaha kale sida Kooshin iyo Hawataako iyo Holudag waxaa u suurta gashay inay duleedka magaalada xaafadda Holudag inay u baxaan oo ayaga dhagaxi iyo meel u baxaan heli karaan Kooshin oo kaleetana waxay ku barakacday ceel jaalle Hawataako kadalika ceel jaalle ku barakacday laakiin xaafadda Buundaweyn laba hubiya dhinacyaha ka maray laba hubi dhexdooda ku jiraan kiligan la bixiyey ee waraabole sida adigaba ogta ka warqabto iyo wubigii caadiga ahay marka nin laba hubi dhexdooda ku jiro buundadina ay biyo ka kor shubeen markiisa horena muruqmaal ahaa meel oo u baxo iyo meel oo miciinsada malahan tiyo jirtaana waxaa noo lagu daray wax Buundaweyn ka barakacay waxay biyo galeen malaha aadan ugu xumaa midaas
inkastoo la tilmaamayo in fatahaadan ay ka saameyn yartahay kuwii sanado hore ka dhacay gobolka haddana waxaa la dafiri karin dhaqaale burburka ay magaalada u geysatay waxaa toddobaadkii saddexaad xiran goobaha waxbarashada ganacsiga iyo badi isu socodka dadka ee xaafadaha qaar Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
mar kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoys ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobolada dalka loo sameeyey golayaal deegaan halka kuwo kalena aan weli lagu guuleysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa wax keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda. Waxay ilaa nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen, laakiin marka gola deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan usoo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdankii xorriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen. Xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciyo nooga yaalla, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taagannahay waddanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku ismin maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciyadu ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobolada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, guddoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay statekasna ka xukumaa u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani oo shaqadiisi kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayaa xil ka qaadaya, ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama statka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ila uu soo magacaabay, wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqadu qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay. Keliya isagu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan aada u dhiirigelinay, aad waan xirjinaya la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan?
Golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu samaysan yahay. Bulshadii haddana ma baawar sheerna anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye iyo xaafad Heblaaye, xaafadaas waa afar, xaafadaas waa afar, afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, guddoomiyihii ka soo dhexbaxay iska dhex dooranayaan, sidaasay ku sameysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, waxaa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay, halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii laga rabaa markii aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking in la sameeyo, ummadii hor tagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso, waxay loo baahan yihiin institutionkii golaha deegaanka lahirgal iyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxa sadan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma aha oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda budland oo kale waa ay leedahay gurug oo kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyey oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa basanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo aniga waxa hal u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahay qof ay u matali lahaa
bashiir dhinacaada maxaad kusoo gabagabeynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisa laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskariya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa safe ku noqonayaan siday ku nabadgalayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo khubaro ah oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas dad gareeyaan kadibna gola deegaan sidaas lagu helo
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen axmed naaji cabdisalaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste gabagabada idaacaddaanu ku sii dhowaanaynaa dhegaystayaal markana kaalmihii heesaha Thank you. karaye dab jacayl iga hoo aad ka macaan ee jooqla shiray jaamac waxay gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimaytan caawa todobaad fiidnimo marka la wada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin la sidaa iyo nabadgelyo